Det er torsdag 29. september. Grått og fint, for nå er det høstlig, og det er mindre folk i skauen. Hva er overskriften? Jo, at de som er satt til å styre samfunnet, holder på å destabilisere det. Og da er spørsmålet om det er dumhet og inkompetanse, eller om det ligger en plan bak. Dette er et spørsmål mange stiller seg. Og når du ser på hvor overveldende det er som skjer, så forstår jeg veldig godt at folk kvier seg for å trekke noen konklusjon. Fordi hvis man skulle svare at det må ligge en plan bak, så er jo det en skremmende erkjennelse. Men samtidig så peker jo pilene i den retningen. Og for å holde oss til det som er vårt metier, nemlig journalistikk, så er det jo gjenkjennelig at journalister driver et spill. Under Russiagate så vet vi at FBI, da de skulle søke om å få overvåke Trump-medarbeideren Carter Page, nesten utelukkende hadde denne Steele-rapporten, eller Steele-mappen, å vise til. Og den var altså løgnaktig og lett å pelle fra hverandre. Så FBI måtte ha noe mer å vise til som underbygde at Steele-rapporten var troverdig. Og hvordan skaffet man seg det? Jo, Steele snakket med journalister, og så skrev de artikler, og vi vet hvilke journalister og hvilke publikasjoner, blant annet i Yahoo News, som sa at etterretningskilder forteller Yahoo News at, og så videre, forbindelsen Trump-Russland. Og så kunne FBI da skrive i sin søknad til denne spesialdomstolen FISA at deres rapport, Steele-rapporten, ble underbygd av andre kilder. Men det var jo de selv som hadde lekket til mediene, så det var en sirkulær beviskjede. Og det visste de selvsagt. Og vi ser det samme nå, at mediene henter inn eksperter som de vet på forhånd kommer til å gi de svarene som de ønsker på ledende spørsmål. Og folk hører ikke at de blir tatt ved nesen, og at mediene styrer etter et skript som peker mot Russland som fienden, og uten at det blir kommentert hva dette vil føre til, nemlig at Norge som nabo vil havne i en alvorlig konflikt med Russland, og at Russland har mulighet, kapasitet til å skade norske interesser på mange måter. Vi holdt jo på å gi fra oss Svalbard etter krigen, og hvis Russland vil, så kan det bli vanskelig å opprettholde kontrollen over Svalbard. Bare for at det et eksempel, og noe annet enda mer vitalt, er jo da fiskeriene. Foreløpig så får jo russiske fiskeribåter levere i norske havner. Men det er på tvers av EUs ønsker. Så det er, vi har i alle år ført en klokhetsforsiktighetslinje overfor Russland. Den har vi forlatt, og det blir ikke kommentert. Og det representerer et enormt skifte i både politikken og i journalistikken. Fordi venstresiden er så tunge i mediene at de normalt ville kritisert en politikk som bringer oss på kollisjonskurs med Russland. Og når de ikke gjør det, så er det et, i mine øyne, et faresignal. Det blir ikke mindre av at det er samme linje i både danske og svenske aviser. Vi styrer mot konfrontasjon med Russland. Og jeg skjønner at folk må jo føle at dette er farlige tider. For hvorfor skulle myndighetene ønske å destabilisere våre egne samfunn? De skaper jo da selvsagt en stor frykt, og frykt fører til underdanighet og en lojalitet som er drevet av frykt. Men det er en meget flyktig lojalitet. Den er betinget, og den kan svinge i mange retninger. Men dette har jo pågått lenge. Det var samme fryktlinje under pandemien. I USA så er man jo opptatt av å grave i hvor politisk den nedstengningen var. I California så var strippeklubber og alkoholutsalg, de var åpne, og marihuana-butikker, mens kirkene ble stengt. Og de ble anklaget for å være smittesentrale spredere. I ettertid så ser man at dette var et antikristelig budskap, fordi myndighetene ønsker ikke. De vet at kristne er et maktsentrum som unndrar seg deres kontroll, og det vil de ikke ha noe av. De ønsker en fragmentert befolkning. De liker heller ikke familiesentrert politikk, og derfor så raider FBI kjernefamilier som arbeider mot abort. Dette er en mye mer alvorlig utvikling enn det vi er klar over. Men vi ser, de avslører seg stadig mer. Og det er jo på en måte bra, og samtidig alarmerende, fordi de viser at de er villige til å gå veldig langt. At FBI noen gang skulle bli et politisk parti, politi, og at Justisdepartementet skulle drive straffejustis, hadde vi knapt forestilt oss. Og dette har jo også å gjøre med politikken overfor Russland, fordi når folk sier folk nekter eller har problemer med å godta at USA kan ha drevet med dirty politikk. De vil ikke godta det fordi de synes logikken dikterer at det må være Russland som har ødelagt sin egen ledning. Og det er jo forståelig, fordi man vil gjerne at det skal være noen good guys i rommet. Men Biden-regimet er ikke good guys. Sorry, men det er det ikke. Og vi har sett det på hjemmebane i så lang tid. Og det går jo selvfølgelig tilbake til 2015 og 2016, hvor Obama instrumentaliserte politiet og justissektoren og etterretningsorganisasjonene. Og så har det bare fortsatt. Jeg ser mer og mer at dette er en klare forbindelseslinjer. Og hvis man ikke kan redegjøre for eller ta inn over seg at Biden-regimet er kriminelt, så vil man selvsagt ikke kunne begripe eller fatte at de skulle kunne ha noe med eksplosjonen på i Nord Stream 1 og 2. Fordi da virker det bare helt meningsløst, ubegripelig og umulig. Kognitivt umulig. Men det er dessverre mange ting ved Biden-regimet som er typen kognitivt umulig. Men vi vet det er faktum. Så som tilbaketrekningen fra Kabul, invasjonen i sør og inflasjonen. Det var på Larry Kudlow i går at det kommer en ny bølge med inflasjon i USA, fordi nå har de sluppet ut så mange hundre milliarder dollar for å kjøpe seg goodwill og kunne demme opp for noe av republikanernes fremgang. Selv om det vil være inflasjonsdrivende, for det blir det når det blir så store beløp. Du kan jo sette en null bak, altså 300 milliarder der, 400 der, og vi har tre sånne pakker som da beløper seg til ca. 1000 milliarder dollar. 10 000 milliarder, det er like mye som oljefondet omtrent. Å pøse ut dette nå vil jo bare drive inflasjonen. Og disse gutta sa at et område som foreløpig ikke har slått ut på inflasjon eller prisstatistikken, er tjenestesektoren. Det har vært varer, men nå kommer tjenestesektoren, for de må ta igjen. De må velte noe av utgiftene over på forbrukerne. Og da blir det en ny omdreining. De økonomiske utsiktene er mye mørkere enn det norske medier rapporterer. Det er bare krusninger det mediene her hjemme rapporterer. Fordi vi er på vei inn i en storm som kan vise seg like voldsom som denne orkanen som herjer i Florida. Og den kommer til å gjøre mye mer skade, for dette blir globalt. Og hvorfor vil ikke norske medier rapportere om dette? Fordi det gjelder å skjule for befolkningen at dette er en villet krise. Den er selvpåført. Den kunne vært unngått. Men selv nå, i 11. time, så tar regjeringen grep som bare forsterker problemene. Og da tenker jeg både på formuesskatten og for laksenæringen og dette siste stuntet til Vedum mot kraftbransjen. Så lenge strømprisen bestemmes i et fritt marked, så nytter det ikke å legge et tak på hva kraftbransjen får lov til å ta. Det vil jo, de er underlagt markedskreftene, og hvis du binder dem, så vil de jo gå konkurs. Det er så mye galskap at jeg blir helt satt ut. Og det tror jeg mange andre også blir. Så det medisinen er jo å bevare hodet kaldt, gå tur i skauen og kjøpe inn diesel, jodtabletter, dopapir og etter hvert mat, sånn at man kan ikke plutselig stå på bar bakke. Og dette kommer selvfølgelig til å gå opp for stadig flere når de skjønner at vi, hvor vi er på vei. Men det er en slags trøst i at vi er flere, at vi deler tankene. Og uansett hvor mørkt det er, så er det bedre med en bitter sannhet enn en søt løgn. Og klokka i Politisk kvarter så var det debatt mellom han fra Høyre, Steinsland, og var det ikke det han het? Og Ingrid Fiskå fra SV. Og Høyre stortingspolitikeren, han tok ikke noe, fordi spørsmålet var: skal vi slippe russiske soldater, eller altså unge russiske menn i vernepliktig alder, innover grensen? Skal vi gi dem asyl? Det ville jo ikke Høyre-mannen ta stilling til. Han gikk ned på EU-nivå og viste til hva EU bestemmer, og at vi må gjøre det samme. Og dette er altså, dette er ikke noe han finner på. Dette er linja, dette er Ernas linje. Nå er vi de facto innmeldt i EU, og vi gjør som EU vil. Vi har ikke noe egenvilje. Så da er det jo merkelig å høre Ingrid Fiskå snakke fornuft. For hun sa selvfølgelig må vi hjelpe russerne. Vi må slippe dem inn. Noe annet vil jo være stikk i strid med våre prinsipper og verdier. Og det har hun jo helt rett i. Og det er ikke første gangen Fiskå står for sunn fornuft. Og Høyre viser da sin inhumane side, fordi det er det det er. Det er dessverre sånn at Høyre har en arv, og den har jo venstresiden utnyttet i mange debatter. Men nå har de på en måte, lever de på en måte opp til det negative bildet. Og de er jo ikke alene om det, fordi også Ursula von der Leyen og de andre i Berlin og Brussel henter frem de mest negative sidene ved sin egen fortid. Det er trist, men sant. Så takk til Ingrid Fiskå for å si det hun gjorde, fordi selvfølgelig skal vi hjelpe unge russere, fordi dette er jo, dette er crème de la crème i Russland, som nå søker seg til Vesten. Og det vil være stort tap for Putin å miste disse unge, ressurssterke menneskene. Hvis våre verdier betyr noe, så må vi jo vise at vi tar dem på alvor nå. Hvis ikke, så er jo dette krigshisseriet bare enda mørkere enn det vi har sett hittil. Og det spørsmålet må nemlig stilles. At hvis dere skal forsvare friheten i Ukraina, så kan dere jo ikke behandle russere på denne måten. Dette er en helt grunnleggende humanitet. Jeg kjenner jeg blir veldig opprørt over å høre folk som så lett kan avvise andre mennesker som risikerer å bli sendt til det som denne russeren kalte for slaktebenken. For det er jo det det er. Putin bryr seg ikke om menneskeliv, men jeg trodde vi gjorde det. Takk for i dag.